открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў Радыё Рацыя. З вами Аліна Залеўская. Запрашаю вас сёння выканаць работу над памылкамі. Давайте прааналізуем самыя распаўсюджаныя памылкі, якія сустракаюцца і ў сродках масавай інфармацыі, і ў творах мастацкай літаратуры, і тым больш у размоўным стылі. І галоўнае, гэта памылкі пра наяўнасць, нават, скажам так, актуальнасць якіх мы гаварылі ўжо ў праграме «Адкрываем на нова беларускае слова». Што ж, працягваем засвойваць таямніцы беларускай мовы і, як людзі разумныя, вучымся на чужых памылках. Напэўна ж, меў рацыю Якуб Колас, калі пісаў. А вось як будзеце вучыцца, то можна сэнсу і дабіцца. Пачынаем дабівацца сэнсу. Даўно, відаць, вялася гаворка пра займеннік сябе, таму і забыліся многія, як правільна яго ўжываць. І вось, калі ласка, маем такія сказы. Напэўна, гэты фільм пра пошук сябе і пра пошук дома, пра пошук дома у сябе. Фільм пра пошук каго? Сябе. Усё правільна. А вось пошук дома дзе? У кім? У сабе. Запомніце, што форма сябе будзе адказваць толькі на пытанне «каго?». Калі ж трэба адказаць на пытанні «каму, аб кім, у кім?», выкарыстаем займеннік «сабе». Некалькі прыказак з выкарыстаннем гэтага займенніка. На сябе нож вастрыць. Рыць сабе яму. Кожныя граблі да сябе горнуць. Сам сабе пан, сам сабе служка. Зарубі сабе на носе. Самога сябе перасягнуць. Займеннікам сябе разабраліся. Давайте на прыкладзе яшчэ аднаго сказа паназіраем за таямніцамі беларускай мовы. У адной з газет чытаю, як тамашнія жанчыны захоўваюць шыкоўныя фігуры, калі жывуць у атачэнні круасанаў, багетаў і смачнейшых сыроў. Зразумела, размова пра францужанак, але мы разбяромся з сырамі. У дадзенай сітуацыі маецца на увазе, што сыры самыя смачныя, найсмачнейшыя. Вось гэтая форма прыметніка і трэба тут ужыць. Жывуць сярод круасанаў, багетаў і найсмачнейшых або самых смачных сыроў. Калі мы хочам паказаць, што якасць уласціва прадмету ў найбольшай ці найменшай ступені, то і ўжываць трэба найвышэйшую ступень параўнання. Лепшых, смачнейшых сыроў за тыя, што акружаюць гэтых жанчын, ну просто няма, таму і ўжываем формы найсмачнейшых, самых смачных. А слова «смачнейшых» – гэта вышэйшая ступень параўнання. Яна указвае, што якасць уласціва прадмету ў большай ці меншай ступені ў параўнанні з іншым прадметам або з некалькімі прадметамі. Напрыклад, няма смачнейшай вадзіцы, чым з роднай крыніцы. Добры сабака лепшы за ліхога чалавека. Вашай увазе наступны прыклад. З Мінска пара прыехала з-за нізкіх заробкаў. Варта было б сказаць, што пара прыехала з прычыны нізкіх заробкаў. Прыназоўнік «за» у беларускай мове будзе мець прасторавае значэнне. Гэта значыць, будзе указваць на месца і адказваць на пытанне «адкуль?». Сонца бліснула з-за хмар. З-за дрэва паказалася бялявая галава і хуценька знікла. Трошкі граматыка надакучыла, прапаную звярнуцца да лексічных памылак. А вось і прыклад. Адкрыліся рэгулярныя рэйсы расійскай авіякампаніі, дзе слоў «адкрыць» не павінен ужывацца ва ўсіх прыдатных і непрыдатных сітуацыях. Беларусы сталі адкрываць і закрываць усё. Адкрыць можна выставу. Нагадваю, што слова «адкрываць» мае шмат сінонімаў. Напрыклад, вокны, вароты, дзверы можна адчыніць, бутэльку адкаркаваць, вочы расплюшчыць, часопіс або кніжку разгарнуць. У дадзенай сітуацыі варта казаць «аднавілі рэйсы», калі яны раней былі, або «пачалі ажыццяўляцца рэгулярныя рэйсы», калі раней іх не было. Думаю, Мы добра сёння павучыліся і па многіх пытаннях дабіліся сэнсу. Прыгадалася, як казалі яшчэ старажытныя грэкі. Хутакават лепідэм. Кропля камень точыць. Спадзяюся, сённяшняя работа над памылкамі чарговы раз падтачыла камень безграмотнасці і дапамагла папоўніць скарбонку беларускай мовы. З вами была Алена Залеўская. До сустрэчы праз тыдзень.
Открываем на новое беларускае слово або як правильно казаць па-беларуску. Программа Алины Залеўскай.